Місія сям'і – ствараць спрыяльна умовы для гарманічнага і поўнага развіцця дзяцей, каб маглі весці добрае жыццё, годнае Бога і канструктыўнае для свету, падкрэсліў Франтішак падчас сустрэчы з вернікамі на малітве «Анёл Панскі», якая прайшла сёння ў Ватыкане.
In questa prima domenica dopo il Natale celebriamo la Santa Famiglia di Nazareth. Il Vangelo ci invita a riflettere sulla esperienza vissuta da Maria, Giuseppe e Gesù.
У гэту першую нядзелю пасля Божага нараджэння мы святкуем свята святой сям'і з Назарэта. І Евангелія запрашае нас да рэфлексіі над досведам, які перажылі Марыя, Юзеф і Езус, калі ўзрасталі разам як сям'я ва ўзаемнай любові і даверы да Бога. Выразам гэтага даверу з'яўляецца абрад, які здзейснілі Марыя і Юзеф, ахвяруючы свайго сына Богу. Евангелие кажа, принесли яго у Иерусалим, как представить перед Паном, як потребовал закон Моисея. Батьки Иисуса пошли у святыню, как подтвердить, что их сын приналежит Богу, и что яны только оборонцы его життя, а не уласники. Гэта примушае нас задуматься. Усе батьки – оборонцы життя дзяцей, а не уласники. Яны павінны дапамагчы им расти и сталець.
Questo gesto sottolinea che soltanto Dio è il Signore della storia individuale e familiare. Tutto ci viene da Lui.
Гэты жэст падкрэслівае, што толькі Бог з'яўляецца панам індывідуальнай і сямейнай гісторыі. Усё да нас прыходзіць ад яго. Кожная сям'я паклікана прызнаць гэту першаснасць, ахоўваючы і навучаючы дзяцей адкрывацца на Бога, які ёсць крыніцай жыцця. Адсюль паходзіць таямніца ўнутранай маладосці, парадаксальным чынам засведчаная ў Евангелі пажылой парай Сімеонам і Ганнай. Стары Сімеон у прыватнасці, натхнёны святым Духам кажа аб дзіцятку Езусе. Вось гэты прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі, і на знак, якому супраціўляцца будуць, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў.
Queste parole profetiche rivelano che Gesù è venuto per far cadere le false immagini che ci facciamo di Dio e anche di noi stessi.
Гэтыя прароцкія словы паказваюць, што Езус прыйшоў, каб палі фальшывыя ўяўленні, якія мы ствараем аб Богу, а таксама аб нас саміх, каб аспрэчыць бяспекі гэтага свету, на якія мы хочам абапірацца, каб дапамагчы нам паўстаць на сапраўдны чалавечы хрысціянскі шлях, заснаваны на каштоўнасцях Евангелля. Не існуе сямейнай сітуацыі, якая была бы выключана з гэтага новага шляху адраджэння і ўваскрасення. Кожны раз, калі сем'і, нават параненыя і пазначаныя слабасцямі, няўдачамі і цяжкасцямі, вяртаюцца да крыніцы хрысціянскага досведа, адкрываюцца новыя шляхі і нечаканыя магчымасці.
L'odierno racconto evangelico riferisce che Maria e Giuseppe, quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore,
сённяшняе евангельскае апавяданне паказвае, што Марыя і Юзеф, калі выканалі ўсё паводле закону пана, вярнуліся ў Галілею, ў горад свой Назарэт. Дзіця ж расло і ўмацоўвалася, і напаўнялася мудрасцю, а ласка Божая спачывала на ім. Вялікая радасць бацькоў – гэта рост іх дзяцей. Ім прызначана развівацца і ўмацоўвацца, набываць мудрасць і прымаць Божую ласку, менавіта як адбылося з Езусам. Ён па-сапраўднаму адзін з нас. Сын Божы стаўся дзіцяткам, прыняў тое, што павінен расці, ўмацоўвацца. Ён напаўняўся мудрасцю, а ласка Божая спачывала на ім. Марыя і Юзеф радаваліся, калі бачылі ўсё гэта ў сваім сыне. І гэта місія, да якой скіравана сям'я, ствараць спрыяльныя умовы для гарманічнага і поўнага развіцця дзяцей, каб маглі весці добрае жыццё, годнае Бога і канструктыўнае для свету. Такое пажаданне скіроўваю да ўсіх сем'яў, падтрымліваючы яго малітвай да Марыі, каралевы сем'яў.
Акампаньяндо кон лівокацьёне а Марія, рэджіна дэла фамілія.
Пасля марыйнай малітвы пантыфік прывітаў сем'і, якія прысутнічалі на плошчы Святога Пятра або сачылі за сустрэчай з дапамогай сродкаў камунікацыі. «Няхай святая сям'я благаславіць вас і кіруе вашым пілігрымаваннем», – сказаў ім папа.